Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Milli Dirçəliş günündə xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz seçə çatdıracağıq. Şəhla Sultanova, Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Və bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bu günlərdə Bakıda hava ötən günlərdən fərqlənməyəcək. Bazar ertəsi paytaxtda yağış yağmayacaq. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Yenə də cənub-qərb küləyi əsəcək. Paytaxtda havanın temperaturu isə 14-17 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində isə axşam saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağış yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək. Rayonlarda 13-17 dərəcə isti olacaq.
İndi isə bu saat olan əsas xəbərləri çatdıraq.
Bugün Azərbaycanda Milli Dirçəliş günü qeyd olunur.
Avropa Birliyinin Gürcüstandakı müşahidəçiləri deyirlər ki, Abxaziya yaxınlığında olarkən onlara atəş açılıb.
İraq hökuməti Birləşmiş Ştatlarla əldə olunmuş təhlükəsizlik paktını təsdiqləyib.
Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai deyib ki, əgər danışıqlara getmək istəsə, Taliban liderinin təhlükəsizliyini təmin etməyə hazırdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər bir qədər ətraflı. Bugün Azərbaycanda Milli Dirçəliş günü qeyd olunur. Bugün 1988-ci ilin noyabr-dekabr aylarında Bakıda keçirilən mitinglərlə bağlıdır. Belə ki, 1988-ci il noyabrın 17-sində Bakının əsas meydanı sayılan o vaxt Leylinin adını daşıyan indiki Azadlıq meydanında Qarabağ məsələsində Respublika və İttifaq rəhbərlərinin Azərbaycan xalqına zidd siyasətinə qarşı miting başlandı. Azərbaycanda bu hadisələr Milli Azadlıq Hərəkatının başlanğıcı kimi qiymətləndirilir və Milli Dirçəliş günü kimi qeyd olunur. Bugün 1992-ci ildə elan olunub.
Bu vaxtı birazdan daha ətraflı danışacaq. Hələlik Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. Avropa Birliyinin Gürcüstandakı atəşkəsi izləyən nümayəndələri deyirlər ki, Abxaziya yaxınlığında olarkən onlara atəş açılıb. Avropa Birliyinin müşahidə missiyası bildirir ki, onlar Gürcü polisinin güllələnməsi halını araşdırmaq üçün Abxaziya yaxınlığındakı ərazidə olublar. Müşahidə missiyası Abxaziya hökumətini bu halı araşdırmağa çağırıb, hadisədə yaralanan olmayıb.
Dünən İraq hökuməti Birləşmiş Ştatlarla əldə olunmuş təhlükəsizlik paktını təsdiqləyib. Belə ki, ilin sonunda BMT-nin mandatı bitdikdən sonra Amerika ordusu elə 3 il İraqda qala bilər. Bu sənədin qəbulu üçün aylarla danışıqlar aparılmışdı. İraq milli suvereniliyi ilə bağlı sənədə bir sıra düzəlişlər edilməsini tələb eləyirdi. Əgər parlament tərəfindən də qəbul olunarsa, bu iki müttəfiq ölkə arasında mübahisəyə son qoyulacaq. İraqın hakimiyyət sözçüsü Əli Əldabağ deyib ki, sənəd parlamentə təqdim olunub, amma onunla bağlı səs verməli nə vaxt keçiriləcək? Şeyi hələlik açıqlamayıb.
Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai deyib ki, əgər Taliban lideri Molla Ömər danışıqlara getmək istəsə, onun təhlükəsizliyi təmin ediləcək. Kərzai bildirib ki, əgər o Molla Ömərdən bu niyyəti duyarsa, bir prezident kimi onun təhlükəsizliyi üçün əlindən gələni eləyəcək. O bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyət bunu ya qəbul etməlidir, ya da ölkədən çıxıb getməlidir. Talibanın üsyanları artdığından danışıqların baş tutması güman edilir.
Pakistan rəsmiləri isə deyirlər ki, hazırda ölkə rəhbərliyi Əfqanistana gedən neft tankerlərini və yük maşınlarını saxlayıb. Bu da Əfqanistanda olan ABŞ və NATO qüvvələrinə gedən təchizatın vaxtında çatdırılmasına təsir edə bilər. Pakistan rəsmisi Bəxtiyar Xan isə deyir ki, Xiber buraxılış məntəqəsində təchizatın dayandırılması təhlükəsizlik tədbirləri üçün də onun sözlərinə görə tezliklə yük öz qaydasında yola düşə biləcək. Bir neçə gün əvvəl yaraqlar Əfqanistanda yerləşən ABŞ qüvvələrinə yollanan yükü saxlamışdılar. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. ABŞ hərbiçiləri deyirlər ki, İraqın Şia hakimiyyəti sünni yaraqlılara ödəniş edəcək. ABŞ briqada generalı Mark Zamzum deyir ki, hökumət artıq 35 min yaraqlıya pul ödəyib və digərlərini də bu günlərdə ödənəcək. İraq oğulları adı altında birləşən 100 min keçmiş sünni yaraqlılar 2 il əvvəl ABŞ qüvvələri ilə birləşib Əl-Qaidəyə qarşı mübarizəyə başlayıblar.
APEC təşkilatının prezidenti Çakib Xəlil deyir ki, bu ay gündəli istisalı azaltmaq mümkün olmayacaq, çünki APEC üzvləri əvvəlki normanı yerinə yetirməyiblər. Onun sözlərinə görə bu qərarı vermək üçün təşkilat daha çox araşdırma aparırdı. İran nefti istehsalıyan ölkələri özünə birləşdirən APEC təşkilatını gündəli istisalı milyon və ya milyon yarım barel azaltmağa çağırmışdı. İran APEC-dəki nümayəndəsi Məhəmməd Əl-Xatibi deyib ki, qlobal maliyyə böhranına görə neftə tələbat azaldığından istehsalı azaltmaq lazımdır. Dünya neftinin 40%-ni verən APEC təşkilatı təxribatı ötən ay gündəli istehsalı 1,5 milyon barel azaltsa da neftin qiyməti düşməkdə davam edir. Hazırda neftin bir barelin qiyməti 55 dollar ətrafındadır.
Rusiyada doğru yol adlanan Kreml yönlü yeni partiya yaradılır. Partiya orta sinfin maraqlarına xidmət edəcəyini bildirir və onun yaradıcı üzvləri deyirlər ki, onlar 2011-ci ildə keçiriləcək parlament seçkilərində yer tutmaq niyyətindədirlər. Şüarları isə belə olacaq: azadlıq, mülkiyyət və qayda qanun. Amma siyasi rəqiblər deyirlər ki, yeni partiyanın məqsədi müxalifəti olan dəstəyi yayındırmaqdır.
Dünən Cənubi Kaliforniya ştatında minlərlə sakin meşə yanğınları yüzündən öz evlərini tərk ediblər. 500 ev tamamilə məhv olub, 10 min adam isə yaşadığı yerdən köçülüb. Hakimiyyət deyir ki, bu son yarım əsrdən ən güclü yanğındır.
Bu saat olan axırıncı xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbər ətrafı birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bakıda nə qədər həkim işləyir? Onların hazırlıq səviyyəsi necədir? Bakı həkimləri müasir müalicə metodlarından, diaqnostikadan xəbərdardırlarmı? Bakı Şəhər Səhiyyə İdarəsinin ötən ildən başladığı attestasiyanın ilkin nəticələri nə deməyə əsas verir? Ölkədə nə qədər həkim çatışmazlığı var və ən çox hansı sahədə? Və nəhayət, paytaxt həkimlərinin peşə səviyyəsi sizi razı salırmı? Can Bakının 17 noyabr qonağı Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leyla Seyidbəyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra dey qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Milli Dirçəliş günündən 20 il ötür, o günləri kim necə xatırlayır? Gənclər Milli Dirçəliş haqqında nə bilirlər?
Bu qış Bakıdakı mikrorayonlarda 150 binada, üstəlik də şəhərin mərkəzindəki tarixi əhəmiyyətli binalarda istilik olmayacaq. Azər İstilik Təchizat Səhmdar Cəmiyyətindən bunu nə ilə izah edirlər, az sonra biləcəksiniz.
Bu gün həm də Beynəlxalq Tələbə Günüdür, sualımız elə bu haqqdadır. Bugünkü gündə Azərbaycan tələbiyə nə lazımdır? Cavabınız varsa 050-744-1017-yə yazın bu haqda və ya zəng vurun canlı efirdə bu haqda söhbət edək. 436-77-41-dir telefonumuz.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq. Dalğanı dəyişməyin.
Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlu operasının verturası həmin günlərdə meydanda daha çox səslənirdi. Bunu açıq-aşkar heç kim dilinə gətirməsə də, hər halda meydanda olanlar Sovet Azərbaycanının himnindən imtina eləmişdilər. Və görünür təsadüfü deyil ki, Hacıbəyovun Demokratik Cumhuriyyət dövründə yazılmış bir bəstəsi, sonradan isə Azərbaycanın, müstəqil Azərbaycanın himni kimi qəbul ediləcək əsərdə ilk dəfə məhz bu meydanda səsləndi. Həmin günlər sonradan Azərbaycanın ən müasir tarixinə meydan günləri və ya milli oyanış, milli dirçəliş günləri kimi düşdü. Üstündən 4 il keçdi və bugün bayram kimi rəsmiləşdi, Milli Dirçəliş günü kimi.
Bugün noyabrın 17-sidir və meydan hadisələrindən düz 20 il ötür. Həmin gün Bakıda yüzlərlə insan meydana yığışdı. İlk dəfə Sovet Azərbaycanında həqiqətlər pıçıltı ilə danışılmadı, həqiqətlər meydanda söylənildi. Sonradan bu hadisələrin sorağı paytaxtın hər küçəsində, hər evində danışıldı. Uca dağ kəndlərinə qədər gedib çıxdı və kənd kəsəyi Bakıya axışdı. Həmin günlərdə indiki azadlıq o zamanki Lenin meydanında meydandan 1 milyon insan gəlib keçdi.
O günlərdə ağlayan da oldu, mütəssir olan da, qürurlanan da, meydanda baş verənlərin yanlış olduğunu düşünən də. Əslində nə baş verirdi meydanda? Bu hadisələrin kökü harda, necə başlamışdı?
Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ülkə Rahif qızı həm söhbətləri ilə 20 il əvvəli xatırlayır.
Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının ailələr yataqxanasının həyətinə Politexnik, Bakı Dövlət Universiteti və Elmlər Akademiyasının işçiləri yığışaraq oradan piyada yürüş etdilər Bakı Dövlət Universitetinin qarşısına. Tələbələri, deməli, müəllimlər bayıra buraxmırdılar. Onlar pəncərələrdən tullanıb qoşuldular dəstəyə və həmin dəstə Zeh heykelinin yanına kadar piyada getdi. Orada polis kardonu insanların qabağını kəsdi. Amma o coşkun dalğanın qabağında polis duruş gətirmədi.
Həm söhbətim Səftər Nəhmədli 20 il öncə 1988-ci il noyabrın 17-sində o vaxt Leninin adını daşıyan, indiki azadlıq meydanına üz tutan minlərlə insandan biridir. Deyir ki, həmin gün sanki bütün Azərbaycan meydana toplaşmışdı, sanki bir ailə idi. Səftər Nəhmədlinin dediyinə görə azadlıq meydanına çatana dək bir neçə dəfə qarşılarını kəssələr də gedib meydana çıxa bilmişdilər. Polisin mitingi aparanlara dəfələrlə müraciətləri də heç bir nəticə verməmişdi. Həmin gün meydana toplaşanlar Qarabağda yaşayan ermənilərin Ermənistana birləşmək istiqamətində hərəkətlərinə və Ermənistandan azərbaycanlıların qovulmasına etiraz edirdilər. Yerli Komünist Partiyası rəhbərliyinin məsələyə vaxtında reaksiya verə bilməməsi prosesləri daha da qızışdırdı. Meydanda Azərbaycanın Sovet İttifaqından ayrılıb müstəqil dövlət qurmaq çağırışları eşidildi və bununla da noyabrın 17-sində başlanan meydan hərəkatı fasiləsiz xarakter aldı. Mitinqləri yalnız dekabrın 5-də Sovet qoşunları zor gücünə dağıda bildi. Həmin vaxt bir nəfər öldü, aksiyanın onlarla iştirakçısı xəsarət aldı və həbs edildi. Sonralar 1992-ci ildə həmin mitinqlərin başlandığı gün Milli Dirçəliş günü kimi bayramlar sırasına daxil edildi. Amma indi, 20 il sonra bu hadisələrə münasibətdə fərqli mövqeylərin olduğu üzə çıxır. Məsələn, o zaman hadisələri yaxından izləmiş politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir ki, bu heç də xalqın azadlıq hərəkatı, dirçəlişi deyildi. Sadəcə əvvəlcədən yazılmış bir ssenari idi.
Bu, mərkəzinin və yerli Parçana Mikvaturasının əməliyyatı idi. Eyni əməliyyat Ermənistanda keçirirdi. Orada oturdururlar, burada oturdururlar, orada münaqişəni dərinləşirlər, burada münaqişəni dərinləşirlər. Demokratiya qalmış qralda hər iki ölkədə qarşılığı etdik nifrət aşılayırlar. Əgər azadlıq hərəkatı isə hanı azadlıq? Azadlıq varmı?
Müxalifətçi millət vəkili Pənah Hüseyin isə deyilənlərlə razılaşmır. Pənah Hüseyin deyir ki, bugün ən yeni tarixin ən mühüm hadisələrindən biridir.
Azərbaycan xalqının milli istiqlal mübarizəsi, müstəqil milli dövlət olmaq iradəsi, Qarabağın işğalı əleyhinə yönəlmiş erməni təcavüzünə qarşı mübarizə əzmi və vətən müdafiəsi və eyni zamanda çox böyük, yəni qlobal miqyasda gedən demokratiya uğrunda mübarizə çulğaşmışdı və ona görə də bir çox nəhəng bir, qüdrətli bir xalq hərəkatı kimi meydana gəlmişdi və Azərbaycan xalqının millətləşməsində və sonra dövlətləşməsində əvəzolunmaz bir rol oynadı.
Pənah Hüseyin bugünün qeyri-iş günü kimi elan olmasını da əleyhinədir. 2 il öncə, 2006-cı ildə Milli Məclis bir sıra bayramların, o cümlədən 17 noyabrın bayram kimi qalsa da istirahət günü kimi ləğv edilməsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Bakı sakinləri arasında da həm bu qərara, həm də bugünün özünə münasibət fərqlidir.
Bilirsiniz 17 noyabr nə günüdür?
Milli dirçəliş günü.
Hər halda xalqın dirçəliş günüdür, deyilmi? Dirçəlib də xalq hər gün həmin gün.
Milli qurtuluş. Yox, bilmirəm.
Yox, Allah bilmir. Qurtuluşdur, nə bilim. Dirçəliş elə bir şey var. Amma belə o qədər bayramları var ki, bunların heç bayramlarından baş çıxartmaq olmur.
Milli dirçəliş günü.
Bu hadisələrə münasibətiniz necədir? Necə qiymətləndirirsiniz?
Məndə elə gəlir ki, o vaxtı doğrudan da xalq dirçəldi. Lakin indi xalq dirçəlmir. Amma o vaxtı doğrudan da xalq yəni bir yerdə toplaşıb öz fikrini hakimiyyətə çatdırırdı.
Yox, hesab eləmir. Xalq hələ də yatır. Xalq hələ də yatır. Dirçəlmir.
Qeyri iş günü kimi qeyd olmasının bugünün tərəfdarsız yoxsa...
Məncə qeyri iş günü olmalıdır, istirahat günü olmalıdır. Onda daha effektli yəni keçirilər, tədbirlər mi deyim, ümumiyyətlə insanların yaddaşında daha möhkəm qalar.
Ləğvinim çox yaxşı baxıram, çox yaxşı.
İş günü olmaması yaxşıydı.
Mənim üçün iş günü olsa yaxşıydı.
İşləməyən işləməz.
Mən nə bilim, istəyir işləsinlər, istəyir də işləməsinlər olmaz.
Bu da Bakı sakinlərinin dedikləridir. Bugün sonralar dirçəliş günü kimi tarixə düşən 1988-ci il noyabr hadisələrindən düz 20 il keçir.
Ülker Akif qızının reportajı. Adi günlər deyildi, Azərbaycan tarixinin bir epopeyası idi. Əgər tarixi muğama bənzəsə, təsəvvür edin ki, həmin günlər onun ən şahpərdəsi Zəngiuləsin mənsuriyyəsi idi. 17 gün elə payızın 17 anı kimi gəlib keçdi. Sabir Rüstəmxanla 20 il əvvəl baş verənləri Azadlıq meydanında, o zamanki Lenin meydanında baş verən hadisələri bu cür qiymətləndirir. Yeni Müsavat qəzetinə verdiyi müsahibədə. Qəzetlərin icmalına başlayaq. Əslində əlimizdə çox qəzet yoxdur, Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetləri də, çünki dünən istirahət günü olub. Və Sabir Rüstəmxanlı qəzetə müsahibəsində deyib ki, Mən miting üçün darıxmışam bu yaxınlarda New Yorkda BMT-nin binası qarşısında miting keçirdim. Dedim ki, mən miting üçün darıxıram. Amma təəssüf ki, bizim azadlıq meydanındakı mitingləri bugün konsert mitinglərinə çevriblər. Yenə o qədər adam yığılır, amma ucuz mahnılara, musiqi triyəkinə, mədəniyyət adına ucuz nümunələrə qulaq asmağa. Millət sevinməlisi, şənlənməlidir. Amma o vaxt ki, xalq başlayır yalnız yeyib içməyə, oynayıb gülməyə, onun müqaviməti azalır. Və müxbir sual verir ki, Qarabağ dalğası yenidən milli hərəkatçıları, milləti bir araya gətirə bilərmi? Cavab belədir. Azadlıq meydanı lazım olan anda milli problemlərin ifadəsi üçün açıq olmalıdır. Qarabağ Güney məsələsi Azərbaycanda proseslərin demokratik istiqamətə getməsi ilə bağlı meydana yığışma imkanı olmalıdır. Azərbaycan hakimiyyəti bundan qətiyyən çəkinməməlidir, çünki xalq öz məsuliyyətini yaxşı hiss edir. Yeni Müsavat qəzetində Sabir Rüstəmxanlı müsahibəsində belə deyib. Sabir Rüstəmxanlı deputat və Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasının sədridir.
Azadlı qəzeti yazır ki, Rusiyanın geosiyasi mübarizələrə girişməsi onu məhvə aparır. Bakıda keçirilən enerji samitinə politologlarının fikrini öyrənib Azadlı qəzeti və qəzetin yazdığına görə enerji samitinin yekununda qəbul olunan bəyannamədə əksini tapan prinsiplər Rusiyanın son zamanlar yürütdüyü aqressiv siyasətə cavab kimi dəyərləndirilə bilər. Avropanın ciddi cəhdlə Rusiyanın enerji asılılığından xilas olmaq niyyəti son zamanlar ortaya çıxan bir çox layihələrdən hiss olunur və qəzetin yazdığına görə onlardan biri ölkəmizin də iştirakçısı olduğu Nabuko layihəsidir. Amma istər adı çəkilən layihədə, istərsə də başqa layihələrə münasibətdə Rusiyanın mövqeyi bir mənalıdır. Elə bu yüzdən də siyasi şərhçilər hesab edirlər ki, Bakı bəyannaməsini imza atan ölkələrin əksəriyyəti Rusiyanın təzyiqlərinə açıq olduqlarına sənəddə əksini tapan prinsiplərin reallaşması problematikdir. Vəfa Quluzadə bu məsələ ilə bağlı öz fikrini bildirir və deyir ki, Bakı bəyannaməsinin əksini tapan məqamların həyata keçirilməsi reallıqdır. Onun sözlərinə görə Rusiya özünü insarçı və şantajist mövqədən göstərəndən sonra Avropa ona qarşı kontur addımlar atmaq barədə düşünməyə başladı. ABŞ və Avropa o qərara gəliblər ki, hazırda Rusiyadan kənar alternativ neft və qaz mənbələrinin tapılması aktuallıq kəsb edən məsələdir. Bu məsələ ilə bağlı öz fikrini bildirən Rasim Musabəyev isə deyir ki, alternativ enerji növ dəhlizlərinin taliyi geosiyasi oyunlarla müəyyən edilməyəcək. Hikmət Hacızadənin fikri isə belədir ki, Rusiya hər yolla bu layihələrin reallaşmasına mani olmağa çalışacaq. Bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Və dediyimiz kimi, dünən istirahət günü olub, əksər qəzetlər işləməyiblər. Ona görə mən dünən çıxan Azərbaycan qəzetindən, rəsmi qəzetdən də bir məqamı diqqətinizə çatdırım. Dünən həm də tolerantlıq günüdür və qəzet yazır. Azərbaycan tolerantlıq örnəyidir. Azərbaycan bütün səmavi dinlərin ardıcıllarının bir araya gəldiyi qovuşduğu nadir məkanlardan biridir. Etnik və dini cəhətdən rəngarəng dövlət olan Azərbaycanda azərbaycanlılarla yanaşı başqa millətlərin nümayəndələri də yaşayır. Bu da dünənki Azərbaycan qəzetindən.
Yeni Müsavat qəzetində maraqlı bir yazı dərc olunub. Bu, Alma ilə bağlıdır. Yazır ki, Alma yiyin ömrünüz 17 il uzansın. İngiltərənin Norwich Universitetinin alimləri belə bir qənaətə gəliblər ki, Alma insanın qocalmasının qarşısını alır. Elm adamları Almanın tərkibində ürəyi cavanlaşdıran, qan dövranını yaxşılaşdıran və immuniteti gücləndirən mürəkkəb element aşkar ediblər və Epaktehin polifilon adlanan element ürək damar sistemini hamıdan yaxşı təsir göstərən və damarların elastikliyini qoruyub saxlayan nadir maddələrdən biridir.
Hətta bu xəbəri oxuyandan sonra Şəhla dedi ki, mən almanı sevmirdim, bundan sonra gərək almanı sevim və gündə bir alma yeyim heç olmasa. Və ingilislərin məşhur məsələni xatırlatdı.
İngilislərdə belə bir misal var ki, hər gün bir alma yemək sizi həkimdən mümkün qədər uzaq saxlayacaq. Nəqin ki, doğrudur.
Artıq 10:17 dəqiqə və xəbər başlıqları.
Bugün Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günü qeyd olunur.
Avropa Birliyinin Gürcüstandakı müşahidəçiləri deyirlər ki, Abqaziya yaxınlığında olarkən onlara atəş açılıb.
İraq hökuməti Birləşmiş Ştatlarla əldə olunmuş təhlükəsizlik faktını təsdiqləyib.
Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzay deyib ki, əgər danışıqlara getmək istəsə, Taliban liderinin təhlükəsizliyini təmin etməyə hazırdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıqda həftə içi səhər saat 8-dən 10-adək Azadlıq radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Rap time. Hər gün axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşa top ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paytaxtda rap bayraq qalxdı.
Rap Time həftənin bazar günləri və 4-cü günləri qulaq asmaq mümkündür. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramıdır və bugün noyabrın 17-si meydan hadisələrindən 20 il ötür, 20 lidir çəviş günü kimi qeyd olunur Azərbaycanda. Bundan bağlı bizə SMS-lər gəlir, dinləyicilərimizdən klassik cəhbəçi imzalı bir nəfər yazır.
Bayramınız mübarək, Elçi bəyin ruhu şad olsun, millətimizin bayramı qutlu olsun, azadlıq sevdası daşıyanlara tanrı yar olsun.
Yazır klassik cəhbəçi Bəxtiyar yazır parçalanmış vətənə rəğmən Allaha dua edirəm ki bizlərə vətən sevgisini bizlərdə vətən sevgisini bol eləsin bu Bəxtiyarın yazılıdır amma bizim sizə sualımız tələbə günü ilə bağlıdır bugün çünki beynəlxalq tələbə günüdür və sizə sualımız buydu ki sizcə bugünkü gündə Azərbaycanlı tələbəyə daha çox nə lazımdır birinci saatda bizə bu haqda xeyli demək SMS gəlmişdi və SMS-lər daha çox bununla bağlı idi ki kimisi zarafata salıb deyirdi ki, bugün tələbəyə daha çox pul lazımdır imtihanlarını verə bilmək üçün. Bəziləri isə deyirdi ki, keyfiyyətli təhsil lazımdır. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri İtibar Əliyevlə də elə biz bu haqda danışdıq ki, bugünkü tələbəyə nə lazımdır. Saat 8-də danışdığımız müsahibimizlə söhbətdən bəzi məqamlara indi qulaq asaq.
Noyabrın 15-dən ölkədə qış rejiminə keçilsə də, paytaxtın bəzi yaşayış massivlərində təkcə qazın zəif verilməsindən narazılıq eşidilmir.
Esbar bəy, sözümüz sizədir. Sizcə nə lazımdır Azərbaycanlı tələbiyə bugün?
SMS-lərin biri xüsusi diqqəti çəkdi ki, tələbiyə keyfiyyətli təhsil lazımdır. Əlbəttə, tələbə tamamilə haqlıdır. Azərbaycanda hələlik təhsilin keyfiyyəti bir o qədər yüksək deyil, ali təhsilin. Bu səbəbdən bizim ali məktəblərin heç biri dünya universitetlərinin reyting cədvəlində yer tuta bilmirlər. Keyfiyyətli təhsil almaq üçün şərait çox aşağı səviyyədədir. Tələbələrin ali məktəblərin kampusları olmadıqlarına görə, eyni zamanda tələbələr üçün dünya standartlarına cavab verən dəstiklər olmadığına görə, keyfiyyətli dil tədrisi bu saat dünyada ki, o dillər ki, təhsil kimi tətbiq olunur, o dillərdə deməli təhsilin keyfiyyətinin yüksək olmaması əlbəttə ki bunların hamısı keyfiyyətsiz təhsil kimi xarakterizə olunmalıdır. Tələbələrin bugün hüquqları qorunmur. Tələbələrin hüquqlarını qoruya biləcək hansısa bir qurum mən deyərdim ki mövcud deyil və əgər mövcuddursa onlar birbaşa ali məktəb rəhbərinə tabi edilər və başqa məqsədlər güdürlər. Ona görə də indiki dövrdə Bolonya bəyannaməsinə üzv olmuşuq. Orada əsas fiqur tələbə sayılır. Yəni, tələbənin müəllimi seçmək hüququ olur, tələbənin administrasiyanı seçmək hüququ olur, tələbənin özünün tədris proqramları olur. Lakin indiki şəraitdə bizim universitetlərdə hökm sürən avtoritar rejim onların bu səlahiyyətlərindən daha səmərəli istifadə etməyə imkan vermir. Tələbələr üçün hansısa bir islahatlara başlamaq lazımdır.
Etibar bəy, siz deyirsiniz ki, tələbələrin hüquqları qorunmur. Hansı sayda qorunmur onların hüquqları?
O hüquqlar ilk növbədə müəyyənləşdirilməyibdir. Həmin hüquqlar, mən dedim, biz ki, Bolonya bəyannaməsinə qoşulmuşuq, orada onların müəllimi seçmək hüququ var, administrasiyanı işinə qarışmaq hüququ var. Tələbələr avtaşırı intervyuları vasitəsilə ali məktəblərdəki təhsilin keyfiyyətinə qiymət vermək hüquqları var. Tələbələrin həmçinin ödədikləri təhsil haqqının hesabına. Siz bilirsiniz, Azərbaycanda indi təhsil haqqı çox keyfiyyətsiz təhsilə görə çox yüksəkdir. Əsasən ödənişli təhsil pulsuz təhsili üstələyir, artıq 60% təşkil edir. Ona uyğun olaraq onların daha geniş imkanlara malik olması və həmin imkanları müəyyənləşdirən hüquqları demək olar ki, yoxdur. Onlar həmin vəsaitin hesabına daha keyfiyyətli təhsil ala bilərlər. Tələbənin birinci hüququ və tələbənin birinci istəyi keyfiyyətli təhsildir.
Etibar Əliyev, 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri idi. O xəbərətlərin 8 buraxılışında tələbəyə nə lazımdır və tələbələrin hüquqları ilə bağlı söhbət eləmişdi.
Deyir ki, daha çox islahat aparmaq lazımdır və tələbələrin hüquqlarını qorumaq lazımdır. Bolonya sisteminə qoşulub Azərbaycan və Azərbaycan tələbələrinin hüquqları hələ ki tam müəyyənləşdirilməyib sərhədləri. Hər halda bu Etibar Əliyevin fikirləridir və sizə də sual vermişik ki, Azərbaycanlı tələbəyə bugünkü gündə nə lazımdır? Akif yazır.
Azərbaycan reallığında təhsili başa vurmaq üçün tələbəyə pul lazımdır.
Siz də yazın, sizə nə lazımdır? Sizcə bugünkü Azərbaycanlı tələbəyə nə lazımdır? 05744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Bu arada keçək başqa bir mövzuya. Ötən şənbə Azərbaycanda qış mövsümünə keçildi və bu deməkdir ki, hökumət indiyə qədər qışa tədarükünü hazırlığını yekunlaşdırmalı idi. Yetərincə qaz ehtiyatı yığmalı, elektrik verilişindəki əngəlləri aradan qaldırmalı idi. Amma hökumətin başqa bir qurumu, başqa bir problemi də həll etməli idi. Bu da istiliklə bağlı idi.
Şəhər evlərindəki bütün mənzillərdə istilik sistemi noyabrın 15-dən işə düşməli idi. Amma bütün mənzillər deyəndə bir balaca tələskənliyə yol verdi. Qış mövsümünə keçəkdə Azər İstilik Enerji Təchizat Səhmdar Cəmiyyəti bəzi sakinlərə bəd xəbər verdi. Bu qış paytaxtda heç nə bütün evlər qızdırılmayacaq. Bu hansı evlərdir, paytaxtın harasında yerləşir və nəyə görə belə qərar verilib, bu haqda Səadət Akif qızı danışacaq.
Noyabrın 15-dən ölkədə qış rejiminə keçilsə də, paytaxtın bəzi yaşayış massivlərində təkcə qazın zəif verilməsindən narazılıq eşidilmir. Bakının Nərimanov rayonu, Əl-Əşrəf Əlizadə, 35-37-39 sali binalarda yaşayanlar, həm də evlərindəki eldə daha çox atapliniya kimi tanınan istilik sisteminin işləməməsindən narazıdırlar. Bu ərazidə yaşayan Arif Muradov deyir ki, 2 il əvvəl Azər İstilik Təchizat Səhmdar Cəmiyyəti təchiz olunanda sevincləri yerə göyə sığmayıb ki, elektrik enerjisinə nisbətdə xeyli ucuz istilik ala biləcəklər.
Qazanxananı dəyişdiyi oradakı köhnə dövrdən qalmış yeni tipli qurğu qoydular, çox sağ olsunlar. Amma onu birləşdirən bu liniya qazın olduqca aşağı təzliklə gələn qaz, o aparat da avadanlıq elədi ki, aşağı oldu, o dəqiqə sönür.
Azər İstilik Təchizat Səhmdar Cəmiyyətinin müştəri və abonent şöbəsinin rəhbəri Rafiq Əliyev deyir ki, onlar yalnız qazanxanaları müasirləşdirirlər. İstiliyi mənzillərə daşıyan avadanlıq köhnə olduğundan isə belə problemlər yaranır.
Bu yaşayış binalarındakı borular ki, çoxdan köhnə borulardır. 60-cı illərdə, 70-ci illərdə tikilmiş borular, o istilik sistemindəki borular heç zaman əsaslı təmir olmayıb binaların daxilində. Onlar da o mövsüm keçdikcə istismar müddətindən başlayır, orta vasareniyaya gedir boruların içində qəz bağlayır. Həmin binalarda o dik qalxan dayaqlar dəyişdirilməlidir.
Rafiq Əliyev deyir ki, onlar balanslarında olan 3000-dən çox binadan 2000-ə qədərinin qazanxanasında yenidən qurma işləri apara biliblər. Eləcə də paytaxtdakı bütün məktəblərin istilik sistemi ilə təmin olunacaqlarına söz verirlər. Amma Rafiq Əliyev deyir ki, şəhərin mərkəzindəki bəzi memarlıq əhəmiyyətli yaşayış binalarında bir də mikrorayonlarda yerləşən 150-yə qədər binanı istilik sistemi ilə təmin eləyə bilməyəcəklər.
Bakı şəhərinin özündə bu mərkəzdə arxitektur tipli binalar var. Bir sıra həmin binalar artıq istilik mənbələri sıradan çıxıb. Onlar da müxtəlif rekonstruksiya işləri aparıb, təmir ediblər. Yeni qazanxana kimisinə də o yer yox. Bundan başqa bir 150-yə yaxın bina mikrorayonda var. O vaxt bunların layihəsi döşəmə tavan tipli olubdur. Onlar da istilik xətti bərpa olunmaq üçün yeni sxem yaradılmalıdır. Yəni bu saat onu təmir eləmək mümkün deyil. Kimisə gərək polu sökülək, kimisə patologdur. Olan mümkün deyil.
Uzun müddət istilik sistemi işləmədiyi üçün bəzi sakinlər mənzillərini təmir elətdirərkən atapliniyaları söküb atıblar. Rafiq Əliyev deyir ki, bu binalarda qazanxanalar qurulanda mənzil sahibləri istilik sistemini özləri almalıdırlar. Dövlət büdcəsindən 2 il əvvəl yaradılan Azər İstilik Təchizata üst-üstə 30 milyon manatdan çox vəsait ayrılıb. Bəzi iqtisadçılar hesab edirlər ki, qoyulan investisiya öz səmərəsini hələ göstərməyib. İqtisadçı İlham Şaban deyir ki, onun da mənzili mərkəzi istilik sisteminə qoşulub, amma soyuq aylarda onun istiliyinə qızına bilmirlər. İlham Şaban deyir ki, əslində bu xidmət bir səhmdar cəmiyyətinin ixtiyarına verilməməlidir. Onun fikrincə, bir neçə şirkətin mənzillərin qızdırılması üçün xidmət təklif etməsinə şərait yaradılsaydı, əhali daha keyfiyyətli istilik ala bilərdi və elektrik enerjisinə də qənaət edilərdi. Yeri gəlmişkən, bu sistemdən istifadəyə görə qış mövsümündə 1 kvadrat metr mənzil sahəsi üçün qiymət 5 qəpikdir. Məsələn, 100 kvadrat metrlik yaşayış sahəsi üçün, yəni 5 ay ərzində hər aya 5 manatı demək lazımdır. Büdcə təşkilatları 1 kvadrata 12, təsərrüfat hesablı idarələr isə 22 qəpik ödəyəcək.
Səadət Akifqızın reportajı idi. Bugünün sualını isə xatırladı. Bugünkü sualımız belədir ki, tələbəyə nə lazımdır? Bununla bağlı Fənərli Qüsi Saadlı dinləyici yazır ki, bugünkü tələbəyə vicdanlı və namuslu müəllim lazımdır.
Və birazdan Ford, Chrysler, Jeep markalı avtomobilləri satışda görməyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, bu avtomobillər olmaya bilər. Səbəb də bugün Amerika sənayesində, avtomobil sənayesində yaranan böhrandır. Və indi demokratlarla respublikaçılar arasında növbəti bir mübahisə üçün səbəb yaranıb. Avtomobil sənayesində pul qoyub bu sahəni böhrandan çıxartmaq mı, yoxsa buna göz yummaq mı? İndi bu haqda danışmaq üçün Vaşinqtona bağlanır həmkarımız Qorxmaz Əskərov telefon xəttində olmalıdır. Qorxmaz, sabahın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, nə baş verir orada bu sahədə, yəni avtomobil sənayesində nə baş verir və mübahisələr hardan qaynaqlanır?
Hazırda bu maliyyə böhranından başlamış problem bütün Amerika iqtisadiyyatını bürüyüb və müzakirələr ondan ibarətdir ki, Amerika hökuməti hansı iqtisadi sahələri böhrandan dotasiya hesabına qurtarmalıdır. Demokratlar yardım paketinin, iqtisadi yardım paketinin avtomobil sənayesinə də aid olmasını istəyirlər, tələb edirlər. Respublikaçılar isə bunun qəti əleyhinədir. Məsələ burasındadır ki, avtomobil sənayesi kifayət qədər iri bir sənayedir və demokratlar 25 milyard dollarlıq təqribən yardım paketi ilə bu müəssisələrdə dövlət səhmləri almaq istəyirlər. Respublikaçılar buna sosializm deyirlər. Respublikaçıların baxışı ondan ibarətdir ki, iri dinozavr kimi öz vaxtını sürmüş şirkətlər əgər gəlirlə işləyə bilirlərsə, onların iqtisadi çətinliklərini dövlət öz üzərinə götürməməlidir. İmkan verməlidir ki, bu şirkətlər dağılsın, məhv olsun, yerinə yeni, daha dözümlü, daha rəqabətə davamlı şirkətlər yansın. Ancaq təbii ki, demokratların kifayət qədər resursları var ki, həm Konqresdə, həm Senatda istədikləri qərarı qəbul etsinlər. Amma hələ ki, bu müzakirələr bu cür qarşı durma ilə müşahidə olunur.
Qorxmaz, bəs kənar baxış nədir? Yəni, bu deyək ki, iki tərəfin apardığı mübahisədir. Bəs müşahidəçilər nə deyirlər? Ekspertlər necə qiymətləndirirlər? Nə demək lazımdır? Qısaca.
Məsələ burasındadır ki, Amerika avtomobil sənayesi çoxdandır ki, gəlirlə işləmir və bunun da müəyyən səbəbləri var. Əsas səbəb ondan ibarətdir ki, Amerikada işçilərə verilən yardım paketləri, işçilərə verilən kompensasiya paketləri həddən artıq yüksəkdir. Bir hesablamalara görə satılan hər bir maşının üzərində bütövlükdə bu xərclərdə daxil olmaq xərcləri ilə fəhlələrin insan faktorunun aldığı pul 1600 dollar təşkil edir. Müqayisə üçün deyək ki, Yaponiyada bu rəqəm təqribən 100 dollar civarındadır. Yəni, belə şəraitdə rəqabətə davamlılıq bunu təşkil etmək xeyli çətindir. Demokratların avtomobil sənayesini böhrandan qurtarmağa cəhdlərinin səbəbi budur ki, orada çoxlu fəhlələr işləyir, orada həmkarlar ittifaqları kifayət qədər güclüdür ki, onlar da daim demokratların sosial bazası rolunu oynayırlar və onlar onu qurtarmaq istəyirlər. Respublikaçılar isə hesab edir ki, bu həddən artıq gəlirlə işləməyən iri nəhəng şirkətlərin bu formada xilası iqtisadiyyata yük olacaq. Respublikaçı senatorlardan biri açıqca deyir ki, bu yardım paketi bu şirkətlərin ömrünü sadəcə gecikdirə bilər, ancaq onun qarşısını ala bilməz.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, Qorxmaz. Çox sağ ol. Telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov idi. Və indi saytımız haqqında sizə bir balaca məlumat verək.
Saytımızda həftənin SMS-i, işdən sonra verilişinə gələn SMS budur ki, yığışdılar, yolları kəsdilər, özləri üçün söhbət elədilər və getdilər. Bizə isə həmişə köhnə hamam, köhnə tas qalacaq.
Həftənin SMS-i seçilib, işdən sonra proqramına gələn bu SMS və saytımızda xəbərlər yerləşdirilir, video görüntülər yerləşdirilir və bu dəfə video görüntü demək Bakıdakı demək piyada keçidlərindən istifadə qaydaları ilə bağlıdır. Və siz bu görüntüyə baxıb görəcəksiniz ki, piyada keçidləri haqda qaydalara nə sürücülər, nə piyadalar, nə də polis riayət edir. Və forumumuzun sualı, Azərbaycan ziyalılarının ictimai rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Belə bir sualdır və sorğumuzun sualını indi Şəhla xatırladacaq bizə.
Azərbaycan cəmiyyətinin real əsas qanunu nədir? Və burada bəndlər belədir ki, konstitusiya, pul, güc və bilmirəm cavabları.
Nəticələri indi sizə çatdıracaq. Yəqin ki, nəticələr maraqlıdır. 64% deyir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin real əsas qanunu puldur.
Və 26% deyir ki, gücdür.
7% deyir ki, konstitusiyadır. Azərbaycan cəmiyyətində real əsas qanun.
Və 1% də bilmirəm deyir.
Belə, 341 nəfər iştirak edib bu sorğuda və bu onların fikirləridir. Bu ilmi sorğu deyil, sadəcə istifadəçilər arasında keçirilən sorğulardır və artıq vaxtımız yekunlaşır. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən sizə biz danışırdıq, Şahnaz Bəylər qızı
və Şəhla Sultanova.
Bizdən ayrılmayın, efirimiz tanınmışlar verilişi ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun qonağı, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir.
Və xatırladaq ki, bu müsahibə bir il əvvəl alınıb.
Hələlik deyirik, sağ olun deyirik. Sabaha kimi.
Sağ olun. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunun efirində yenə də tanınmışlar verilişidir. Həmsöhbətimiz 1957-ci ildə Bakıda anadan olub. O, müstəqil Azərbaycan jurnalistikasının formalaşdırılmasında əməyi olan əsas simalardandır. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirən bu adam Azərbaycanda ilk müstəqil informasiya agentliyinin yaradıcısıdır. Xalq cəbhəsi hakimiyyəti dövründə prezident aparatında mətbuat katibinin müavini sektor müdürü olub. Prezident Heydər Əliyevin dövründə ona mətbuat katibi vəzifəsi və bəzi başqa postlar təklif edilsə də yaratdığı agentlikdən bir daha ayrılmayıb. Dənizi çox xoşlayır. Tanıyanlar onun həm də yaxşı üzgüç olduğunu deyirlər. Nə vaxtsa dənizdə xilasedici işləyib. Belə ilə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Mehman bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz bugün.
Çox sağ olun dəvətə görə.
İşləriniz necə gedir?
İşlərimiz yaxşı gedir.
Amma əvvəlki yerinizdən çıxardılandan sonra, yəni Turan Agentliyindən söhbət gedir. Məncə hər halda hansısa problemlər ortaya çıxmalı idi. Çünki uzun müddət adət elədiyiniz yeri dəyişmək o qədər də gərək ki, özə bu iş üçün asan olmasın.
Problemlər birinci mərhələdə oldu, binanın boşaldanda və yeni köçəndə. Texniki problemlər ki. Ancaq iş dayanmadı. Yəni, ümumiyyətlə, kollektiv özünü kifayət qədər yaxşı göstərdi o vəziyyətdə. Yəni, hamı nümayiş elətdirmək istəyirdilər ki, agentlikdə bu birlik var, hamı bir-birinin çiynərini, deyək ki, yardımcı kimi söküyirdilər, belə deyək. Əslində isə xoşlarına gəlir yeni bir yer, oturub var, çox rahat, sakit, yeni məhsul bıraxmağa başlamışıq, yeni planlar var.
Bəs icarə pulunu çatdırabilirsiniz?
İcarə pulunu mən 3 ayını verdim özüm. 3 ayını mən indi müraciət edirdim bir təşkilata ki, yardım kimi 3 ayını ödəsinlər, heç olmasa. Sonra yenə də yəni, ödəmək imkan var, ödəyəcəyik. Ancaq fikirləşirik ki, mütləq gələcək üçün, yəni özümüzə gələ əlbəttə ki, yer alaq. Çünki mən hesablayıram, görürəm ki, elə icarə haqqı verməkdənsə, bir dəfəlik elə yer almaq və fon qədər pula vəsaitə qənaət eləmək olar. Yəni biz biznes adamıyıq, ona görə biz elə belə pulları göyə atmaq xoşlamırıq. Özdə halal hesab biləm ki, zəhmətlə qazanan pul vardır.
Amma yer alanda gərək ehtiyatlı olasınız ki, bu dəfə də hansısa müəllimlərin və yaxud da ki, deyək ki, kimlərinsə keçmiş binası olmasın sonra yenə də.
Yox, bura Azərbaycandır, ona görə də problem həmişə ola bilər. Hər bir bəhanə də tapıla bilər, səbəb də ola bilər. Bəziləri isə bilirlər ki, bu 24-cü noyabr hadisələri yeganə bir faktor ki, hansısa bir problemlə biz üzləşmişik. Ancaq mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Turanın yaranandan gündən həmişə problemlər içində olub və biz bu problemləri də həmişə həll edəmişik. Hesab edirəm ki, gələcəkdə də belə eləyəcəyik.
Mehman bəy, elə bil bu noyabr ayı sizə düşmür. Ötən il noyabrda yer problemi var idi. Ondan əvvəlki noyabrda mən bilən 26 noyabr hadisələri idi.
Bəli.
Və mitingdə sizin qızınız xəsarət almışdı. Nədir belə? Noyabrdan da yoxsa mühit belədir?
Yox, bilirsinizmi, o gəndirəm ki, bu cür hadisələr baş verəndə alı eləməsin, əlbəttə ki. Ancaq sanki o da bir sınaqdır və ondan sonra da maraqlı bir hadisələr baş verir. İnsan özü yaxı bu cür hadisələrdən layığınca çıxanda yüksəlir. Elə uşağın özü də məsələn, axı onun ifadəsi var idi ki, mən canımı vətənə və oda yaxdım. Hətta sonra biz ondan təzədən soruşduq, gördük ki, yox, belə ifadəni fikirləşib deyib. Yəni onun üçün də ciddi bir hesab edirəm ki, bir sınaq oldu və
ayağı sınmışdı gərək.
Ayağı sınmışdı, sonra da sümüyü sınmışdı.
Necə oldu o ki, həmin hadisə başladı?
O ayaq altında qaldı, praktiki belə oldu. Ameliyyat başlayanda, cəmaat ki başladı qaçmağa, o hadisə o cür baş verdi yəni.
Bəs ora necə gedib çıxmışdı?
Mən açanı bilmirdim. Məndən gizli ol. Mən sonradan bildim, zəng elədilər, dedilər. Sadəcə ora baxmağa getmişdilər, öyle dedilər. Bax, belə belə.
Mehman bəy, Turan agentliyi ümumiyyətlə götürəndə nədir sizin üçün? Bax, bayaq dediniz ki, pulun bir hissəsini indi 3 aylıq özüm vermişəm.
Yox, bizim üçün çətindir işləmək, pul qazanmaq. Həqiqətən, çünki Azərbaycanda normal informasiya biznesinin aparılması üçün şərait yoxdur. Bax, götürün bu tikinti biznesini, hamısı kölgə biznesidir. Məsələn, Turan olaraq biz vergilər ödəyirik, maaşlardan, gəlir vergisi və s. Ancaq gedin, görün, orada 100 milyonlarla pul var fırından. Heç baxın, orada nə qədər var vergi ödəyirlər və s. Heç bir şey. Agentlik birinci növbədə əlbəttə ki, mənim üçün o bir proyekt layihə kimi, birinci növbədə ki, həm məşəhər, onu mən gizlədmirəm ki, müəyyən dərəcədə Azərbaycanda gedən proseslərdə iştirak eləmək və müəyyən dərəcədə beynəlxalq və s. informasiya məkanına təsir eləmək. Əvvəldən belə də məqsəd qoyulmuşdu. Nəyə görə? Çünki biz birinci agentlik kimi, müstəqil agentlik kimi yarandıq və o zaman ancaq Azərinformdan başqa, dövlət agentliyindən başqa bir agentlik Azərbaycanda yox idi və o agentlik də birbaşa TASA bağlı idi. İndi İTAR-TAS deyirlər. TASA bağlı idi və onun müstəqil kanalları, çıxış kanalları yox idi və ümumilikdə dünya ictimaiyyəti Azərbaycanda olan proseslər haqqında düzgün informasiya əldə edə bilmirdi. Bu fakt. Ona görə də məqsəd o idi ki, onda Azərbaycanda olan vəziyyətlə bağlı dünya ictimaiyyətinə düzgün informasiya çatdırmaqdır. Əsas məsələ bax bu idi. Yəni burada biznes layihə kimi biz məsələyə baxmırdıq. Çünki o zaman agentliyin fəaliyyətindən bir şey qazanmaq mümkün deyil. Sonradan biz o xarici əlaqələri qurduq, satış və s. Ancaq yenə də hesabım ki, əgər söhbət ondan gedirsə, mən pul qazanmaq istəyirəmsə, birinci növbədə varlanmaq istəyirəmsə, əlbəttə ki, mən bu işlə məşğul olmazdım. Mən gedib başqa işlə məşğul olardım və kifayət qədər varlanardım. Sadəcə olaraq burada məqsəd müəyyən dərəcədə siyasi məqsəd idi. Və hesab bilirəm ki, biz imkanlar daxilində bu məqsədi həyata keçirə bildik və elə bu istiqamətdə də işləyirik.
Mehman bəy, səhv eləmirəmsə Elçi bəy dövründə prezident aparatında mətbuat xidmətinin sektor müdürü idi.
Bəli, bəli.
O vaxt orada işləmək nə idi? Başlanğıc idi, maraq idi mi? Yoxsa ümumi işə kömək eləməkdir mi? Yoxsa bəlkə elə prezident aparatında işləmək yaxşı olur?
Bir mənalı şəkildə deyərəm ki, əsas məqsəd o idi ki, bu ölkəyə, dövlətə, xalqa xidmət eləmək. Bu, mən bunu bir böyük söz kimi işlədmirəm. O zaman mənim Maldiş Azərbaycan qəzetində keçmiş redaktorum Nəcəf Nəcəf Rəhməti, o noyabr ayında getdi prezident aparatına. Ümumiyyətlə, xalq cəbhəsinin dövründə aparılan siyasətlə bağlı kifayət qədər mənim tənqidlərim vardı və mən xeyli məsələlər vardı ki, razılaşmırdım. Səhvlər vardı. Ancaq ümumilikdə mən gəlin demək ki, xalq cəbhəsinin fəaliyyətini müsbət qiymətləndirirəm. Ancaq iyun ayında birinci bəyanatla çıxış eləyən mən oldum. Tənqid eləmişdim informasiya siyasətini bundan bağlı. Və biz sonra İsa Qəmbərinin, onda Ali Sovetin sədri idi, görüşümüz oldu. Onda mən başa saldım ki, vəziyyət nədir ölkədə və düzgün idarə olunmur bu istiqamətdən. Başqa istiqamətləri demirəm, orada da problemlər vardı. Sonra noyabr ayında Nəcəf Nəcəfov 92-ci ilin noyabrında prezident aparatına getdi. O da gəldi, söhbət elədi bizlə, dedi ki, bəs vəziyyət çox pisdir, kömək eləmək lazımdır. Söhbət şəxslərdən gedmir, söhbət ölkənin özündən gedir və lazımdır işləmək. Bağva agentliyi gəl işləməyə. Mən agentliyi heç vaxt bağlamaram, artıq gecdir. Çünki bu səhvlər çoxdur və mən açığını gözləyirdim ki, yanvar ayına artıq hakimiyyət gedəcək. Bax, belə mən fikirləşim. Sonra isə Arif Əliyev də getdi ora. Nəcəf Nəcəf oldu prezidentin müşaviri. Arif Əliyev mətbuat kəsbi. Yenə də danışıqlar getdi ki, bəs gəlmək lazımdır, işləmək lazımdır. Nəticə olaraq, yəni mart ayında mən müvəqqəti olaraq, mən onu bildirmişdim şərt kimi, dedim 6 aylıq gəlirəm. Nəyi bilirəmsə, burada həyata keçirdəcəyəm, kömək eləyəcəyəm və s. Ancaq sonra qayıdacağım Turana. Belə oldu və mart ayında Kərbəcər hadisələrinin ərəfəsində biz, deməli, mən getdim ora işləməyə. Mətbuat katibi mavini kimi, bir də sektor müdürü kimi. Və kifayət qədər də bir hesab edirəm ki, orada xeyli yaxşı işlər də gördük. Bütün o vaxtı işləyən jurnalistlər deyə bilərlər ki, Azərbaycan mətbuatının tarixində heç vaxt bu cür mətbuat xidmətinin işi heç yerdə qurulmamışdı. Bu fakt. Puanlar böyük idi bu arada. O vaxt hələ biz 93-cü ildə artıq mən o işə başlamışdım. Elektron hökumətinin qurulması məsələsi. Görünə 93 hələ bu vaxtı kimi qura bilmirlər.
Mehman bəy, səhv eləmirəmsə Heydər Əliyev də sizlə işləmək istəmişdi. Hakimiyyətə gələndən sonra.
Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra məni çağırdı o prezident aparatına və mənə təklif elədilər ki, mətbuat katibin mən əvəz eləyəm. Mən də ondan imtina elədim onda.
Niyə imtina elədiniz maraqlı?
Bilirsiniz, mən dedim ki, əgər məqsəd odur ki, Azərbaycanın ümumilikdə o vaxtı qoyulduğu əsas bir növrə siyasət, müstəqillik, demokratiya, azad liberal bazar, milli həmrəlik və s. Bu ara ortağa qoyulursa, mən xidmət etməyə hazıram. Və dedim ki, burada 67 nəfər işdən çıxarılıb və o 67 nəfərin arasında kifayət qədər layihlı adamlar var ki, mən hesab edirəm ki, onlar işləməlidir və s. Və mən dedim ki, Arif Əliyev də işləməlidir. Çünki kifayət qədər yaxşı mətbuat katibidir və öz işini bacaran adamdır. Hesab edirəm ki, bunlar hamısı cəlb olunmalıdır, işləməlidir və çoxları işləmək istəyərdir. Mən də qalıb işləyərəm, əgər məqsəd budursa. Mən dedilər ki, bəli, biz onu istəyirik, ancaq ona vaxt lazımdır. Dedim, vaxt olanda onda mən gələrəm. Mövqeyimi yanı bildirdim və səmimi oldum o mənada ki, belənsi işdə mən iştirak edə bilmərəm.
Sonra da çağırmadılar.
Mənim prinsiplərimə uyğun deyilsə, mən deməli orada iştirak eləmədim. Sonra dəvət olundu, 94-də azadda türbəzür vəzifələr təklif edədilər. Yəni, Heydər Əliyev istəyirdi ki, mən onun komandasında işləyim. Hətta siz baxsanız görəsiniz ki, Azərtacın direktor postu 2 il vakant qaldı. Heç kəs təyin olunmadı. O vəzifə üstündə də danışıqlar 2 dəfə gedib. Mən gedmədim.
Aynı peşman deyilsiniz ki, bir heylə təklif elədi, getmədiniz.
Peşman bilsən də mənada. Açığını deyim ki, mən o vaxtı fikirləşirdim o barədə ki, biz o cür işi başlamışıq. Heç olmasa bu işi çatdıraq axıra kimi. Ki, soru qoy işləsinlər də, batmasın da. Yəni, o mənada deyirim ki, bəlkə də eləmək var. Ancaq ki, baxıram belənsi, görəm ki, yox, yeciydilər səni orada. Düz indi bəlkə o qoymayacaq deyə də başqa şey olacaqdır, bilməm deyə. Məncə, informasiya siyasətini götürəndə bu istiqaməti işləri daha başqa cürdə qurmaq olardı, başqa cürdə işləmək olardı. Başa düşürəmək orada maraqlar var, başqa şeylər, ancaq ki, müəyyən dərəcədə hamısını uyğunlaşdırmaq olardı. Yəni, mən istəyirəm ki, başqa yolu imkanları vardır. O, bir səhvdən isə baxıram ki, ətrafda işləyən adamlarla işləmək çox çətin olacaqdır və s. Heydər Əliyev özü axıllardan daha təfəkkürdə daha müasir tip. Mən onu görmüşəm.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Səhv eləmirəmsə, dənizdə bir dəfə Heydər Əliyevi xilas edəmişsiniz, söz düşmüşkən deyim.
Yox, xilas mı gəndəm, məsələ qayıdırıq, xilas məsələsi deyildi, axı, orada yardım
vardı. Yəni, orada nəsə bir hadisə baş verib.
Yardım, qayıq idi, motoru söndü, işləmədi, külək də dənizə gedirdi, yəni, şəhq canıb küləkdi. Aparırdı dənizə, gördük ki, artıq çox uzaqlaşdı var, mən, varın yakırı yox idi.
Lövbər.
O səhvdir ki, yox idi, olmaq idənmişə. Ona görə də ilişə bilmirlər torpağın dibindən də əlazindir. Onda qərar verildi ki, gedib kömək eləmək. Çünki o vaxt Politbüron üzvü idi, 85-ci il. Kamran Bağırımdan onu gedib, amma qorxurdu da, yəni qərar vermək. Sonra qərar verildi ki, gedib yardım eləmək.
Bəs yaxşı, o xilas eləyəndə necə, nə oldu, sonra nə dedi, nə elədi? Gedib o qayığı?
Bizdə qayıq, bizdə qayıq, deməli, yamaqlı idi, köynə qayıq. Biz deyəndə ki, biz yardım lazımdır ki, dedi ki, söküyün qayığı da bu qayığı ki, biz keçək. Sonra təklif olundu ki, Zagulbəyə aparmaq. Oradan orada təxminən 3 kilometr məsafə var. Dedi ki, yox, sahilə. Ancaq qayıdıq, gəldi, biraz düzdür, plajdan aralı düşdülər. Orada maşın gəlmişdi, maşına mindilər, getdilər.
Amma bunları bilə-bilə...
Ancaq o yadında deyildi ki mənə. Mən də heç vaxt onu deməmişəm. Mən heç vaxt onu deməmişəm. 98-ci ildə birinci dəfə onda Musavat qəzeti götürdü, yazdı onu. Mən heç vaxt, yəni... Ondan 94-də biz aşağısı 7-8-10 dənə səfərdə mən olmuşam da. Onu mən heç vaxt deməmişəm.
Siz onda nə işləyirdiniz? Xilas
edici işləyirdim. Rəis idim də hatta. Dənizə bu tələbə illərinə düşür. Yayda mənə məşə işləyirdim deməli. Xilas edici. Qışda da gözətçi kimi işləyirdim. gözətçi işləyir. Mən məşəl özümü müstəqil hiss eləmək istəyirdim, yəni ona görə də. Çünki ümumiyyətlə mən biraz gec getdim oxumağa, zavodda işləmişəm. Zavoddan sonra əskərlik, zavod, sonra universitet və oxuyan zaman da, təhsil vaxtında da yəni işləyirdim.
Dolanmaq olurdu həmin pulla?
Əlbəttə ki, onda mən 120 manat oradan alırdım, stipendiyamı alırdım. 150 manat pul normaldır, yəni tələbə üçün çox kifayət qədər idi. Yəni mən özümü belə deyək, müstəqil hesab edirdim. Bir də ki, dənizlə bağlı idim, yəni çünki dənizin doğulmuşam, yəni dənizin doğulan gündən elə dənizin yanında yaşamışam. 100 metr təxminən bizim
Bakının harasıdır?
Zaqulbada. Zaqulbada bizim evimiz elə dənizdən bir 100 metr aralı vardı. İndi o ev yoxdur artıq. O ev indi yoxdur. Sonra bizə ev verdilər, biz köçdük. Dövlət tərəfindən verilmişdi. Atam onda neft sahəsində işləyirdi. Verdilər qəsəbədə, onda doğru köçdük. Ancaq ev elə dənizdən bir 100 metr, 150 metr aralı idi. Və düz Zaqulba plajından üzbəüz, bax belə. Birinci cərgədə idi evlər. Ona görə də dənizə bağlanmışam. Mənim bütün günlərim, uşaqlığım və s. həməşə dənizin qıranda oldu.
Nə verirdi dəniz?
Bilirsən, mən dənizdə özümü həməşə dəniz adamı kimi hiss eləyirdim. O, çıvay konfibi var məsələsini görürsünüz filmi. Ona bənzər bir şey. Məsələn, mən özüm dənizdə belə bir üslub yaratmışam üzmək. Onu heç kəs üzmür. Mən araba bu vaxta kimi görməmişəm. Özüm onu həməşə bax, eksperimentlər aparırdım suda. Özümü çox yaxşı hiss eləyirdim. Ona görə də belə bir üslub yaratmışam. Üslubla da bir tərəfdən də üzmək də rahat olur, bir tərəfdən də istirahat eləyirsən. Ancaq o üslubla heç kəs üzmür.
Necə üzür? Arxası üstə yoxsa necə?
Yox, böyrü üstə. Böyrü üstə, çünki böyrü üstə sən gedəndə sən o təsir, suyun təsiri azalır. Başa düşürsün də məndə, daha rahatdır. Və bir də ki, orada müəyyən sistem sən düşürsən o tərzə və başlayırsan artıq istirahat eləməyə.
Uşaq vaxtı dostlar yarışırlar, ötüşürlər sudan. Belə şeylər olurdu?
Olurdu, əlbəttə ki. Elə uşaqlıq dövründən elə bizdə belə olurdu ki, kimsə batırdı, çıxardırdıq, özümüz bir-birimizə kömək eləyirdik. Ancaq bizim əmməşə elə uşaqlığımız elə dənizin qırağında futbol oynayırdıq, çimirdik. Salvan belə normal bir həyat keçirdi bizdə.
Balıq tutmaq necə?
Balıq tutmaq əmməşə balıq da tuturduq, yəni balıqla xeyir. Ancaq axırı indicələr məşğul olmuram, ancaq o vaxtı əlbəttə ki, hamımızın qırmağı vardı, özümüz düzəldirdik. Cürbəcür tipli qırmaqlar vardı, balığa gedirdik və s. Hətta bu xilas edici işləyəndə biz maaşı çox tez xərcləyirdik. 10 günə maaşımız tutardı, çünki gənc adam idi.
Daha çox nəyə xərcləyirdiniz, maraqlıdır?
Nəyə, yeyib içməyədir, nəyə xərcləyirsən? Cavan oğlanlar, onun özü maraqlı bir həyatdır o. Sonra da pulumuz qutarırdı, növbə ilə kimsə gedib oturur damban üstündə yadalardırsa, bağıq tuturdu. İndi belə deyirdik də, bağıq tutdun deməli yeməyimiz var, belə də, uxa pişirirdik və s. şorba da yeyirdik. Bağıqdan asılı idi o vaxtda bizim. Ona görə də həməşə bağıqdan da mütəmadiyyətlə məşğul idi. Özünə də maraqlı bir şeydir, adam istirahat edir. Oturub belə suya baxırsan, mən saatlarla oturub suya baxa bilərəm. İnsan şeir danışmaq istəyir, hətta şeirdə danışsın. Dəniz özü çox maraqlı bir məkandır. Təəssüflər olsun ki, indi o yoxdur, dağılır gedir, bütün sahillər zəbt olunur, artıq gedə bilmirsən və s. heç yerə. Keçən il, məsələn, demək var ki, mən ictimai plajlara gedə bilmirəm. Birincisi çirkabdır, ikincisi də məndə biraz profesional bir simptom yaranıb belə, vərdiş. Arası bir yerini qışqırır, mən həyəcanlı baxıram o tərəfə. Həməşə məndə elə bil ki, mən istirahat edə bilmirəm. Mən həməşə hazıram ki, nəyəsə kiməsə kömək eləmək.
Səksəkəli olursunuz, da belə görürsünüz. Səksəkəli olursunuz.
Hə, bəli, bəli. Ona görə də mən həməşə çəkilirəm o belə yerlərə ki, orada insanlar deyək ki, ora gəlib getmirəm. Təhkik, kimlərsə istəyir sakit yerlər, ona deyək ki, plaj deyirlər də. Ancaq o var da indi zəbt olunur. Yəni, Azərbaycanda dəhşətli bir vəziyyət yaranıb. Ancaq özüm fikirləşir. Yəni, bu artıq bütün cəmiyyətin, təbəqələrin bürüyüb. Bax, mənə çox pis bir vəziyyətdir. O mənada, əlbəttə ki, dəniz qırağı artıq o dəniz qırağı deyil.
Mehman bəy, bax, deyirsiniz ki, dənizdə Heydər Əliyevlə bağlı baş verən hadisəni heç kimə demirdiniz. Təsadüfən belə oldu ki, yeni müsavat qəzeti götürdü bunu yazdı. Sizin istəmədiyiniz halda. Gəlin, bax, indi heç kimin bilmədiyi bir əhvalatı da qoy, Azadlıq Radiosu çatdırsın dinləyicilərə. Amma yox deməyin, danışın.
Bir dənə məsələ var, onu heç kəs bilmir, deyirəm. O anamı yaxşı tanıyırdı. O bilmirdi ki, mən də həmən o qadının oğluyam. Əmbəşədə gidəndə anam deyirdi ki, ona məndən salam deyərsən. Qaydanda dedi ki, nə deyim ki, sənə salam göndərdim. Mən demirdim ona. Yalandan arasında bir dəfə mənə deyir ki, sən məni avladırsan. Ancaq 82-ci ildə mənim anam dükanda işləyirdi. Heydar Əliyevdə axı birinci katib oldu. 69-da təxminən bir ay, iki ay görsənmirdi. Bir ay. Hamı bilmirdi ki, bu kimdir adam. Şəkili yox, heç bir şey yox. Özü düşmüşdü, gəzirdi dükanları, məhsələri. Anam da Zaqulibada ilə dükanda işləyirdi. Orada, bağda orada da yaxındır. Bu da elə Spartini formada gəlib girib dükana. Deyib ki, mənə barjon ver. O deyir ki, məndə barjon yoxdur. Deyir ki, necə yan yoxdur. O vaxtda barjon biraz defisit sayılırdı. Bəzən olurdu inatda. Bəzən görsən ki, altdan salıçılır, cürbəcər. Dedi ki, zammalı çıxar. Deyir, zammalı neyirsən? Mən sənə deyirəm ki, yoxdur. Əgər sənə lazımdırsa, sifariş eləyərəm bazıdan. Sabır gəl, bir sügün gətirdirək barjonu, gəl aldı. İndi ancaq yoxdur qutarıb. Gördü ki, o alınmır, çıxdı, getdi. Sonra üstündən bir ay keçdi, televizyada çıxış eləyir. Anam baxdı, deyir, vay, vay, vay, adam bu gəldi, məndən barjom istədi alsın. Bəs olmadı, belə danışdı. Biz də biraz vağa qoyduq ki, sən də Heydər Əliyev gəlir səndən barjom almalı. Heydər Əliyev də deməli, bu uşaqlarına baxan, anamın belə yaxın rəfəqəsi idi, Maria xanımdır. Sonradan deməli, anam əmməşə buna deyərdi ki, bəs məndən salam deyinəndə, bəs belə deyək ki, bəs həqiqətən də su yox idi də, vermədi. Bəs vazımdırsa, o da gəlib salam çatdırdı, belə əmməşə salamlaşan. Ancaq 82-də Paritbüroya ki, birinci mavin təyin edilir, sədir. Bu yoldan keçəndə dönür, gəlir dükana. Yoldaşı ilə bir də ki, qızı, üç nəfər. Gəlirlər dükana, anam da evdə idi. Abid vaxtı evə gəlir, çünki yaxın idi. Gör, qaça-qaça gəlib xadimə. Ki, bəs təcili Heydər Əliyev gəlir, tez sənə çağırırlar, gəl. Yəni, bu deyir ki, gedə də nə Heydər Əliyev və s. Yox, deyir, həqiqətən deyir ki, üzə zanmaq pis vəziyyətdədir. Anam durur, gedir. Gəlir, görür ki, var elə bunun şöbəsi var. Görür ki, var, gəzirlər orada. Baxırlar, mallar azada. Gəlib durur. Heydər Əliyev gəlir, deyir ki, elə o vaxtı da yox, deyir, indi səndə barjom yoxdur da. Nə təşəyirsən, söhbət elədilər, vidalaşdılar, çıxdı, getdi. Ondan sonra da bir nədə olmamışdı. Bunu demək istəyirəm ki, belə tanıyırdılar da bir mən. Ancaq mən heç vaxt məsələn deməmişəm ki, filan kəsəm, məsələn deyirəm. Yəni, bunu da heç kəs də, dünya görünə gəlir. Bəlkə də o üçün nəsə bilirdi, belə, mən bilmirəm, indi o.
Eviniz olan yerdə bir bağ tikmək, bəlkə bir ev tikmək, sağlığınızdan keçmir?
Yox, mən elə bu zonada yaşayıram. Bu zonada da yaşayıram, elə Zaqulibada da ev tikmişəm. Ancaq da indi fikirləşirəm, satım olur və özümüzə ofis alaq. Çünki elə işlədiyimiz elə icarəyə gedəcək, yəni normal deyil.
Onun pulu çatacaq ofis almağa şəhərdə?
Bu çatmasa, ipoteka götürmək olar və s. Mən isə biləm ki, böyük səs ola bilər.
Mehman bəy, o dediniz, evlərinizə baxmaqdan xoşunuz gəlir, yəni saatlardan baxmaq olar. Nədən xoşunuz gəlmir?
Xoşum nədən gəlmir? Bir tərəfdən laqeydlik insanlarda, yəni hər şeyə qarşı. Bir tərəfdən də ancaq özünü fikirləşmək. Nəyin bahasına uğur olsunsa, kiminsə, belə deyək, rahatlığını əldən almaq, kiminsə maraqlarını zid özünü ancaq nəsə inkar yaratmaq, bax, bunlardan xoşum gəlmir. Bilirsinizmi, birinci növbədə biz açan ki, başda millət kimi başlasaq fikirləşmək ki, bizim yaşadığımız küçə haqqında ki, o küçə təmiz olmalıdır, normal olmalıdır, biz qonşuya heç bir, deyək ki, zərər gətirməməliyik, narahatçılıq yaratmamalıyıq. Əkən ki, bax, bu cür təfəkkür başlayacaq Azərbaycanda bərqərar olma. Onda özü deyəcəm ki, normal vəziyyətdir. Ələ ki, belə deyil. Hamı çəpər tikir, çəpər daxilində özünə imkan yaradır, şərait yaradır, çəpərin o tərəfində baş verir, onda onu maraqlandırmır. Bax, bu məni narahat edir, yəni bu mənim xoşuma gəlmir. Bax, bu böyük problemdir.
Şir Məhməd Hüseynov deyirdi, istəyirsən ölkə yaxşı olsun, küçəni təmiz saxla.
Bəli, o, birinci növbədə biz onu fikirləşməliyik. Yəni, insanlar bunu belə fikirləşmir. Bax, tikintiyə baxın, kim necə istəyir, elə tikir, harada gəldi tikir. Bu düzgün deyil. O, xaosdan mənim xoşum gəlmir açıqın.
Məhməd bəy, heç yuxuda suda batan adam çıxartmısınız?
Yuxuda? Yadıma gəlmir nəsə, açıqın.
Xilas edici işləyən adam hər halda dənizi tez-tez görərdi də yuxuda, çünki gününün böyük bir hissəsi orada keçib bir müddət.
Yox, məsələn, dəniz görmüşəm yuxuda, Dənizi görürəm, bəzi şəxsləri görürəm də, məsələn deyək.
Kimləri görürsün?
Cürbəcür olur.
Məsələn, də bir-ikisindən.
Cürbəcür olur. Yəni, istəməzdim, sadəcə olaraq. Məncək ki, görürəm.
Bəs kimi görürəm?
Bəzi belə şeylər görmüşəm ki, o müəyyən hadisələri ilə belki qabağlayıb. Onu bəzi redaktorlar da bilir. Mən onu yuxuda görmüşəm. Demişəm də, sonra da təsdiq olunub.
Bəs maraqlıdır, kimi görmək istəyərdiniz yuxuda?
Heç vaxt o barədə fikirləşməmişəm açıqını ki, həqiqətən deyirəm ki, mən kimisə yuxuda görmək istəyirəm. Məsələn, anam rəhmətə gedəndə birinci ay var görmürdüm yuxuda. Narahat idim ki, görmürəm. Sonra bir dəfə belə gördüm, onda rahatlandım. Sonra bir dəfə də gördüm, elə bir ki, məsləhət verdi ki, bu belə. Anamı görəndə xoş gəlir də insana, yəni o fakt. Ancaq belə fikirləşmirəm ki, mən kimisə görməliyəm. İstəməzdim.
Mən sizə sizi rahatlayacaq və rahat yaşadacaq yuxular arzulayıram. Çox təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəldiniz.
Çox sağ
olun. Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişində daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz müstəqil Azərbaycan jurnalistikasının formalaşmasında əməyə olan şəxslərdən biri, Turan İnformasiya Agentliyinin yaradıcısı və direktoru Mehman Əliyev idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.
Bir nokta yetti efendim.